Бишкекте саат 8 болду. Обода Азаттык радиосу 9 май эрте мененки берүүбүздү сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыда биз сунуштай турган макала баяндардын кыскача мазмуну. Аксы району 2000 гектарга чукул айдоо талагаларын чегиртке каптады.
Жок кылып чыса жакшы болот да, булар көбөйө берет окшойт. Могу айдоого чачкан көңгө окшоп эле жер темирткичке окшоп карайып жатып калыптыр бардык жак.
Байыркы адамдар таш бетинде чегилген сүрөттөрдү оттун жардамы менен кыймылга келтирген болушу мүмкүн.
Анимациянын тарыхы таш доорунан башталабы?
Улуу Британиядагы Йорк жана Дарем университетинин археологтору Франциянын аймагындагы Аверон дарыясынын боюнан табылган таш доорунан таандык сүрөт чегилген таштарга анализ жасашты.
Илим жаңылыктарында кеп болот. Ушул жана башка берүүлөрүбүздү уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтом менен микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 8 майда Facebook-тагы баракчасында билдирүү жасап, Ош окуясы менен дачасындагы учак кырсыгына байланыштуу иликтөөлөр тууралуу маалымат берди. Дачасы окуясы боюнча иш абдан начар, жай жылып жатат. Иликтеген тергөөчүлөр мурдадагы иликтеген, балким көп нерселерди жашырып коюп жатышабы деген маалымат бар. Ошондуктан коомдук комиссия түзүү чечимин кабыл алды. Жакында тескеме чыгат. Активдүү жарандарыбызды, иликтөөчү журналисттерибизди, өкмөттүк эмес уюмдардан өкүлдөрдү дагы чакырабыз деп жазган президент. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дачасы конушунда мындан туура 5 жыл мурун 16 январда учак кыйраган. Анда Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык ACT Airlines компаниясына таандык Boeing үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч каза болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 8 майда күтүүсүздөн Украинанын Ирпен шаарына барды. Бул тууралуу калаа мэри Александр Маркушкин билдирди. Ал орус баскынчыларынын кылмыштарын өз көзү менен көргөнү келип нес болду. Толугу менен өрттөлгөн жана талкаланган аскердик объектилерди эмес, ирпендиктердин үйлөрүн көрдү деп жазды Маркушин өзүнүн Telegram каналында. Ушул эле күнү Киевке Германия менен Норвегия парламенттеринин төрагалары Бербель Бас менен Масуд Гарахани барып, президент Владимир Зеленский менен жолугушту. Ал эми Украинанын батышындагы Ужгород деген шаарга Американын биринчи айымы Джилл Байден күтүүсүздөн барып, Украинанын биринчи айымы Елена Зеленская менен жолукту. Ал эми ирландиялык атактуу YouTube тобунун солисти Боно Киевдеги метро станциялардын биринде концерт койду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы 8 майда Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы ак жол өткөрмө бекети кайрадан штаттык режимде иштей баштаганын кабарлады. 8 май күнү түштө тышкы миграцияны каттоонун бирдиктүү системасы иштебей калып, чек ара өткөрмө бекетинде жүргүнчүлөр менен автоунаалардын узун кезеги жаралган. Кечки саат 6 жакын система кайра оңдолгон. Чек ара кызматы учурда бекетте узун кезек жок экенин кошумчалады. Ак жол өткөрмө бекети Чүй облусунда жайгашкан, Бишкектен Алматыга каттаган жүргүнчү жана машинелердин башкы өткөрмө пункту болуп саналат. Ооганстандын башында турган Талибан кыймылы аялдарга көзүнөн башка жеринин баарын жаап жүрүү токтомун чыгарды. Бул тууралуу 7 майда Кабулда өткөн маалымат жыйынында айтылды. Бул эрежеге баш ийбеген аялдардын аталары же жакын эркек туугандары жазаланып иштен алынат же түрмөгө камалат.
Зани би хижаб дар кадами авал хана аш маалум гардат ва бавали аш тавсия шават ва танби гардат. До дар кадами дум ولی اش بر ریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد.
Хиджаб кийбеген аялдар аныкталып, алардын жакындарына айтылып, аялдар өзүлөрү жазаланышы керек. Ошондой эле жакындары тиешелүү бөлүмгө түшүндүрмө үчүн чакыртылышы зарыл. Үчүнчүдөн жакындары 3 күнгө камалышы керек. Андан соң иши сотко өтүп, тиешелүү жаза чегерилиши шарт, деди өкмөттүн өкүлү Шыр Мухаммад. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы талиптердин билдирүүсү боюнча терең тынчсыздануусун билдирип, бул чечим кыз келиндердин укуктарын коргоо жана сыйлоо тууралуу буга чейинки убадаларга каршы келерин кошумчалады. Уюмдун өкүлдөрү талип лидерлери менен жолугуп, түшүндүрмө талап кылаарын белгилешти. АКШнын мамлекеттик департаменти соңку 20 жылда ооган аялдары жетишкен прогресстин баары жокко чыгып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Былтыр августта бийликке келгенден кийин Талибан кыздарга мектепке барууга тыюу салган. Таджикстандын улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстандын аймагынан атылган ок боюнча маалымат берди. 8 майдагы билдирүүдө Тахор провинциясында Талибан кыймылы менен Ислам мамлекети террордук уюмунун 7 майда болгон кагылышуусу маалында кокусунан Таджикстан аймагын көздөй ок атылып кеткени айтылат. Ховар маалымат агенттиги Таджикстандын чек ара кызматына таянып кабарлагандай, кагылышуу Ходжагар деген райондо 1.5 сааттай уланган. Бул жер Тажикстандын мамлекеттик чек арасына жакын жайгашкан жана ал жактан атылган октор кокустан биздин өлкөнүн аймагына өтүп кеткен. Адамдар арасында жоготуулар жана материалдык чыгым катталган жок деп жазылат маалыматта. 7 майда Ислам мамлекети экстремисттик уюму Тажикстандын аймагына ракеталык сок курганын мойнуна алган. Оогонстандык айрым маалымат каражаттары Ходжагар районунан Тажикстанды көздөй бир нече ракета учурулганын жазышкан. 7 майда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен алгачкы жолу оркестр жамааттарынын сынагы өтүп, ал башкала Бишкектеги улуттук тарых музейинин алдында гала концерт менен жыйынтыкталды. Концертке аймактардан жана Бишкектен жалпы 600 жакын өнөрпоз катышты. Биринчи орунду Мурат Алы Гүренкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын эл аспаптар оркестри менен Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын эл аспаптар оркестри алды. Экинчи орунга Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониясынын бул Мадазимов атындагы эл аспаптар оркестри, Аламидин райондук маданият бөлүмүнө караштуу Арка сыры элдик фольклордук оркестри жана Арашан фольклордук оркестри татыктуу болду. Ар бир жеңүүчү оркестрге акчалай сыйлык жана дипломдор берилип, биринчи орунга 65 000, экинчи орун 60 000, үчүнчү орун 45 000, ал эми кызыктыруучу сыйлык катары 25 жана 35 000 сомдук сертификат тапшырылды.
Рахмат сага. Элиза Кененбаева айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, 9 майда өлкөдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 27-32 градус ысык болот, Талас өрөөнүндө 26-31 градус, Ош, Жалабат, Баткен туугандарында 29-34 градус болот. Ысык Көл менен Нарын облусунда 21-26 градус болот. Бийик тоолуу райондордо 6 градустан 11 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 30-32 градус ысык болот. Азаттыктан берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Азовсталь заводунда курчоодо калган украин аскерлери 8 майда жасаган кайрылуусунда орустарга багынып бербестигин жана аягына чейин согушаарын билдиришти. Лугансктагы мектепке урулган орус аскерлеринин соккусунан 10 адам курман болгону кабарланууда. Украинага 8 майда күтүүсүздөн Американын биринчи айымы Джилл Байден, Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо барышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Азовсталь заводунда курчоодо калган украин аскерлери 8 майда жасаган кайрылуусунда орустарга багынып бербестигин жана аягына чейин согушаарын билдиришти. Азов полкунун командиринин орун басары Святослав Паламар эл аралык коомчулуктан жарадар болгон аскерлерди чыгарып кетүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. Буга чейин украин президенти Владимир Зеленский ал жактагы аскерлерди чыгарып кетүү бардык дипломатиялык жолдор каралып жатканын билдирген.
Безумовно, працюємо і над тим, щоб вивести наших військових.
Албетте, біз аскерлерибизди Мариуполду коргоп жаткан бардык баатырларыбызды чыгарып кетүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Бул аябай кыйын болгону менен өтө маанилүү. Анын себеби эмне дегенин баары эле түшүнүп турса керек. Бирок үмүтүбүздү өчүрбөйбүз жана ишибизди токтотпойбуз. Күн сайын ишке ашчу дипломатиялык жолдорду издеп жатабыз.
Мы не втрачаем надеи, мы не зупиняемся, щоденно шукаем такой дипломатичный вариант, який може спрацювати.
Азовсталь заводунда 2 айдан бери күнбетин көрбөй жашырынып жаткан жүздөгөн жайкын тургундардын акыркылары эл аралык уюмдардын жардамы менен 7 майда чыгарылганы маалым болду. Ушул тапта заводдун айланасында айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Орус аскерлери Украинанын башка аймактарына дагы соккурууну улантышууда. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдиргендей, 7 май күнү түштөн кийин орус аскерлери 90 адам жашырынып турган мектептин имаратына бомба ыргытышкан. Куткаруучулар 30 адамды сактап калышты. 2 адамдын сөөгү табылды. Калгандары урандылардын алдында калды.
Авиабомба потрапала в школу.
Мектепке авиабомба тийди. Тилекке каршы толугу менен ал талкаланды. Азыр куткаруучулар урандылардын алдынан аман калгандарды издеп жатышат. Ал жакта 60 адам жашырынып турган. Албетте, куткаруучулар колунан келгенин жасашат. Бирок адамдардын тирүү калуу мүмкүнчүлүгү аз. Жакшыдан үмүт кылып туралы, кимдир бирөө аман калар.
Я допогим ситуацию. Можливо, дійсно хтось залишиться живий.
Деди Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай. Окуя болгон Белогоровка айылы ушул тапта орус армиясынын катуу аткылоосуна туш болуп жаткан Лисичанск айылынан 10 чакырым алыстыкта жайгашкан. Кремлдин сайтында орус президенти Владимир Путиндин Улуу Ата мекендик согуштун 77 жылдыгына байланыштуу чет элдик лидерлерге багытталган куттуктоосу 8 майда жарыяланды. Анда ушул тапта дагы орус аскерлери ата бабаларындай эле өз жерин нацисттерден бошотуу үчүн күрөшүп жатканын айтып, 1945 жылдагыдай эле жеңиш биз тарапта болот болот деп белгиленет. Ушул эле күнү Украин президенти Владимир Зеленский дагы кайрылуу жасап, Орусиянын Украинага кол салышын нацисттик Германиянын экинчи дүйнөлүк согуштагы аракеттерине салыштырды. Ал арада 8 майда АКШнын биринчи айымы Джилл Байден күтүүсүздөн Украинанын батышына барып, президент Владимир Зеленскийдин жубайы Елена менен жолукту. Энелер күнүнө туш келген эки айымдын жолугушуусу Ужгород шаарчасындагы мигранттар үчүн убактылуу башкалкалоочу жайга айлантылган мектепте өттү. Аталган калаа Словакия менен чек арадан 10 мүнөттүк алыстыкта жайгашкан. Мен энелер күнүндө келүүнү каалагам. Украина элине бул согуш аякташ керек экенин, америкалыктар украиналыктарды колдоорун көрсөтүү маанилүү деп ойлодум, деди Байден. Зеленская менен Байден алгач журналисттердин алдында, андан соң өз алдынча да жолугушту. Украинанын биринчи айымы Джилл Байденге эрдикке тетек атамы үчүн ыраазычылык билдирди. Зеленская жана анын балдары согуш башталгандан бери коопсуздук маселесинен улам кайда экени айтылбай келген. Джилл Байденден тышкары 8 майда Украинага Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо дагы күтүүсүздөн барды. Ал алгач баскынчылардан катуу жабыркаган Ирпень шаарында болду. Ушул эле күнү Киевке Германия менен Норвегия парламенттеринин төрагалары Бербел Бас менен Масуд Гарахани дагы барып, президент Владимир Зеленский менен жолугушту. Ал эми Ирландиялык атак YouTube тобунун солисти Боно Киевтеги метро станциялардын биринде концерт койду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин макамы баш мыйзамда бекитүү сунушу коңшу өлкөдө кызуу талкууда. Бейшембиде Казак мажилиси референдум тууралуу мыйзамдан экс-президентке байланыштуу бөлүктү алып салууга макул болду. Эми Назарбаевдин макамы баш мыйзамдан чыгарылары айтылууда. Ал эми кандуу январь окуяларынан кийин реформалар жасоону убадалаган президент Касым Жомарт Токаев өлкө аймагында жаңы 3 облус түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Эмана Эльвира Будайчеева улантат.
Казак мажилиси республикалык референдум жөнүндө мыйзамдан экс-президент Нурсултан Назарбаевдин макамы жөнүндөгү бөлүмдү алып салууга макул болду. Мындай сунушту парламент бейшембиде кабыл алды. Парламенттин төрагасы Маулен Ашымбаев казакстандыктар конституцияда туңгуч президент жөнүндө атайын бирини болбошу керек деген пикирди жигердүү билдиришкенин айтты. Буга байланыштуу сенаттын төрагасынын айтымында Назарбаевдин макамы конституциядан чыгарылат. Ушул эле күнү сенаттын депутаты Лаззат Сулейман референдум тууралуу мыйзамда биринчи президенттин макамын референдумга коюуга тыюу салынган жобо бар экенин жана сенат бул пунктту алып салууну сунуштаганын билдирген болчу. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык, республикалык референдум жөнүндө мыйзамдын 3-беренесинин 2-пунктунда эми мамлекетте көз карандысыздык, биримдик жана аймактык бүтүндүк, анын башкаруу форма жана эгемен Казакстандын негизги принциптери маселелерин талкуулоого тыюу салынат. Ал эми 4 майда мамлекеттик катчы Эрлан Карин Назарбаевдин тарыхый ролу баарына белгилүү, андыктан аны баш мыйзамдан бекитүүнүн кереги жок деп билдирген.
Жумушчу топтун айрым мүчөлөрүнүн сунушун эске алуу менен конституциялык кеңешмеге туңгуч президенттин статусуна байланыштуу норманы алып салуу боюнча кошумча кайрылуу жөнөтүлдү. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн айтымында биринчи президенттин тарыхый ролу белгилүү жана конституцияда өзүнчө бекитүүнү талап кылбайт,
деп жазган Эрлан Карин өзүнүн телеграм каналына. Анын айтымында конституциялык кеңеш конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу бардык пункттар боюнча оң корутунду берди. 4 майда конституциялык кеңеш өзүнүн сайтына билдирүү жарыялап, анда конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору баш мыйзамга дал келе турганын жазган. Кеңештин корутундусунда мурдагы президенттин макамы айтылган эмес. Өткөн аптада президент Касым Жомарт Токаев конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум өткөрүүнү сунуштаган эле. Айрым көз карандысыз эксперттер Токаев жарыялаган реформаларды авторитардык режимдин маңызын өзгөртпөгөн косметикалык өзгөртүү деп аташкан. Конституциялык кеңеш бул демилгелер саясий системаны олуттуу түрдө өзгөртөт деп ырастоодо. 25 апрелде Казакстандын конституциясын өзгөртүү боюнча жумушчу топ башкы мыйзамда өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин макамын көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү катары киргизүүнү сунуштаган. Жумушчу топтун мүчөсү Эрмек Абдырасулов муну туңгуч президенттин өлкөнү куруудагы зор эмгек жасаганы менен түшүндүрүп, ага бүтүн дүйнө күбө экенин айткан. Кандуу январь окуяларынан кийин Назарбаевдин жакын адамдарынын көбү кызматтан кеткен. Учурда Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат Сатыбалды жана мурдагы кудасы Кайрат Боронбаев акчанын изин жашырууга байланыштуу камакта отурат. Мурдагы президенттин туң кызы Дарига Назарбаева депутаттык мандатын тапшырып берген. Кайрат Сатыбалды демекчи, буга чейин казак өкмөтү ал эл кылары кабарланган Казак Телеком компаниясынын 28% акцияларын мамлекеттин менчигине кайтаруу тууралуу токтом кабыл алган. Шейшембиде Самрук Казына фондунун башкармалыгынын төрагасы Алмаз Адамсаткалиев камактагы Сатыбалды эми бул акцияларды өкмөткө белеке берерин кайтты.
Казак Телеком.
Биздин маалыматыбыз боюнча Кайрат Сатыбалды бул акцияларды өкмөткө белекке берүүгө даяр. Кийин ал акцияларды эмне кылуу керектигин өкмөт аныктайт. Балким Самрук казынага берет же башка чечим кабыл алат. Биз мындай чечимди колдойбуз.
Деди Саткалиев. Бирок казак аткаминер бул чечим Кайрат Сатыбалдынын камакка алынышына байланышы бар жогун айткан жок. Казак Телекомдун жогоруда айтылган акциялары мамлекетке өткөрүлөр тууралуу маалымат 12-апрелде пайда болгон. Ага чейин 13-мартта Сатыбалды кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана Казак Телеком акционердик коомунун каражатынын уурдалышы фактысы боюнча камакка алынганы кабарланган. Анда өлкөнүн коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Сатыбалдынын мамлекеттик коопсуздугуна шек келтирген кылмыштарга катышы бар жогу иликтенип жатканын билдирген. 15-мартта Нур Султанда анын бөгөт чарасы каралып 2 айга камакка алуу чечими кабыл алган эле. 2021-жылы Азаттык радиосунун казак кызматы Кайрат Сатыбалды Казак Телеком компаниясынын 24 акциясына ээлик кылган Skyline Investment Company офшордук фирмасынын жападан жалгыз негиздөөчүсү экенин жазган. Бул маалымат Люксембург LRB реестринин документинен алынган. Ачык булактардын маалыматына ылайык, Сатыбалды 2016-жылы өзүнүн Ала Тау Капитал компаниясы аркылуу Казак Телекомдун акцияларынын 4% аз бөлүгүн сатып алган. Белгилей кетчү нерсе, серепчилер январь окуяларынан кийин Казакстанда Назарбаевдин кланы алсырап, президент Касым Жомарт Токаевдин таасири күчөгөнүн билдирип келишет. Ал арада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкө аймагында жаңы 3 облус түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык, азыркы Чыгыш Казакстан облусунун аймагында бир нече район өзүнчө бөлүнүп, Абай деп аталган облус уюшулат. Алматы облусунун аймагынан бир нече район шаарлар бөлүнүп, Жети Суу облусу курулат. Ал эми 3-чү Улутоо деп аталган облуска Караганды облусунан 3 район жана 3 ири шаар бөлүнүп берилет. Жарлык быйыл 8-июнда күчүнө кирет. Казакстандын картасындагы облустардын жаңыртылган картасы ошондон кийин чыгарылат. Учурда өлкөнүн административдик картасында 14 облус жана республикалык маанидеги 3 шаар бар. Ал эми Орусия Украинага кол салгандан кийин Казакстанда согушту, агрессияны сындаган маанай күчөгөн. Орус чагымчылдары буга жооп иретинде казак жергесине кол салуу тууралуу кыйыта баштаган. Мурдараак бир катар саясий жана медиа активисттер Казакстандын түндүк жана чыгыш аймактары Орусияга карашы керектигин, жерлер СССР учурунда калыс бөлүштүрбөй калганын айтып чыгышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Аксы районунун 2000 гектарга чукул айдоо талааларын чегиртке каптады. Дыйкандар буудай, эспарцеп бедилерин чегиртке жеп кеткенин айтып, зыянкечтен арылуу үчүн өкмөттөн чукул аракеттерди көрүүнү суранууда. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Жок кылчсаза жакшы болот да, булар көбөйө берет окшойт. Могу айдоого чачкан көңгө окшоп эле жер темирткичке окшоп карайып жатып калыптыр бардык жак.
Аксынын Күлүктөбө айылынын тургуну Кумарбек Парпиевдин 1 гектар жериндеги эспарсебин чегирткеге жеп салган. Ал жылына 300 түк чөп жыйнап алган жеринен быйыл тоютсуз калганы турат.
2 гектар жерибиз бар эле, экспарсеп сепкенбиз. Коюп эле моундай чегирткилер келип калып, каяктан көчүп келген, полный жеп такырайтып салыптыр. Тоюту өзү деле кымбат, чегирткилер бүтүүнө жетип такырайтып, айдоодо эч нерсени калтырбай жеп коюптур. Ушул жерден 200-300 пресс түк деп коет, ошондой алчы элек. Мынакей эми азыр эми быйыл ала албайбыз.
Күлүктүбө айылынын башчысы Мирлан Убрайым уулунун да 1 гектардай жериндеги эспарсебин чегиртке жеп жатат. Мирлан, эгерде зыянкечтерден тезинен кутулбасак, 20 метрден кийин айылдын ичиндеги эгиндер жана жашылча жемиштерге чейин жетип барат деп деп кооптонууда. Ал өкмөттөн залалсыздандырып жаткан машинелерди көбөйтүп берүүсүн суранып жатат.
Бул жерге 15 метрле калды. Сулуу жерге өткөргөч. Азыр чегирткеде сулуу жерге өтсө элдин жүгөрүсү, картошкасы, ошол эле агроттун ичинде кандай будайы, ошол эле агроттун ичинде мөмө жемиштери бар. Ал жака өткөндөн ал жак уже бейиш экен дейт да, уже жеп салат да чегирткелерчи. Бул 10 күндө канат байлап калса биз токтотуш кыйын болуп калат. Бирок моо жерге азыркы биздин жерлер жеп атканда мына бул жер бүгүн 6-чы күн кетип атат. Ар тараптан мындай флажоктор байлап коюп анан биз ачак деле себебибиз атпайбы. Бул нерсе туура эмес. Бунун жердин баардыгын баштан аяк себебиш керек. Эми өкмөттөн жардам сурайбыз.
Аксы районундагы 17500 гектар айдоо жер бар. Анын 2000 гектарга чукул аймагын Марокко чегирткеси каптаган. Бул сандагы өсүшү мүмкүн. Быйыл Кербен шаарынын аймагындагы үлүш жерлерге чейин чегирткелер келип, дыйкандардын шаштысын алууда. Аксы райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Талайбек Саматов.
Кечеден бери биз дарылоо иштерин баштаганбыз. Азыр где-то 200 гектар дарылоо иштери жүрдү. А бүгүнкү күндө да азыр мына кайракы жерлерди дарылоо иштери жүрүп жатат. Коопсуздук маселесин биз карадык. Биз элге азыр эскертүү бердик. Дарылаган жерди малды жайбоо боюнча, анан суудан алысыраак колдонбой туруу, анан чачып атканда суудан алысыраак чачууну дагы биз техниктерге эскертилдик. Анан негизинен азыр ушу эреже менен чачылуу иштери жүрүп жатат.
Учурда Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон, Нокен райондорундагы талаларды дагы чегиртке каптаган. Акыркы жылдары облусту чегиртке баскан аймак кеңейип жатат. Себилип жаткан дары 12 саатта таасир этет. Облус боюнча 4 аймакта залалсыздандыруу жумуштары жүрүп жатат. Жалал Абад облустук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин боюнча башкармалыгынын башчысы Кайратбек Сыдыков.
Негизинен Жалал Абад облусунда Нокен районунан башталган Бүргөндө айыл өкмөтүнөн, андан кийин ушул Аксы районунан чыкты. Бүгүнкү күндө майда жетишет, техника да жетишет, анткени бул жакында эле изилденип чыкты. Маселе жок, техника дагы тартылып келатат. Чачкандан кийин өзү негизи 12 саат төлөт. Кечеден бери биз техникалык эффективностьту, биологиялык эффективностьту көрөбүз, аябай жакшы. Бул жерге чачылгандан кийин чыкпайт. Андан кийин бул стадный, не стадный болуп топтолуп, булар кийинки жылга кубушка коет. Кубушка коет, буну толук ала албайбыз. Бирок айыл чарба эгин сактап калабыз.
Облус аймагында соңку маалыматтарга караганда чегиртке каптаган аянт 5210 гектарды түзүүдө. Аймакта 2 бригада иштеп, 5 машина залалсыздандыруу иштерин жүргүзүүдө жана 2250 гектар аянт чегирткеден тазаланды. Ал эми Жалал Абад облусунда 2018 жылы чегиртке каптаган аянт 22000 гектарга чыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Байыркы адамдар таш бетине чегилген сүрөттөрдү оттун жардамы менен кыймылга келтирген болушу мүмкүн. Археологтор бул нерсени мультфильмдин башаты катары баалашат. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Укмуштуулар үн толкунунун жардамы менен чычкандын боорундагы залалдуу шишекти алып салышты. Таш бетине чегилген сүрөттөр байыркы мультфильм болушу мүмкүн. Рим империясындагы модага ылайык жасалган сандал Норвегиядан табылды. Арбаңыз, Азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат.
Үн толкуну ракка дабабы?
Мичиган университетинин окумуштуулары чычкандын боорундагы залалдуу шишекти үн толкундарынын жардамы менен дарылай алышты. Бул жөнүндө илимий иш Cancers журналына жарыяланып, Science Alert сайты аны кыскача баяндады. Жаңы технология залалдуу шишекти талкалап, рак клеткаларын өлтүрүп жана иммундук система рактын андан ары жайылышына жол бербешине шарт түзөт. Тажрыйба учурунда окумуштуулар боордогу шишектин 50%дан 75%га чейинки бөлүгүн жок кыла алышкан. Ал эми кемирүүчүлөрдүн 80%нын иммундук системасы рактын калган белгилерин толук жок кыла алган. Жаңы ыкманы окумуштуулар гистотрепсия деп аташты. Ага ылайык ультра үндүү толкундар керектүү ткандарга багытталып, шишекти болуп көрбөгөндөй тактыкта буза алат. Изилдөөгө ишенсек, шишектин көлөмүнө жана рактын өнүгүү баскычына жараша үн толкундары шишекти толук жок кыла албайт, бирок жарым жартылай алып салууга жардам берет. Изилдөөдө боордун рагы дүйнөдө өлүмдүн 10 негизги себебинин бири экени айтылат. Жаңы ыкма мындан ары изилденип, болочокто боордун залалдуу шишигинен жабыркаган адамдарды куткарууга багытталмакчы.
Анимациянын тарыхы таш доорунан башталабы?
Улуу Британиядагы Йорк жана Дарем университетинин археологтору Франциянын аймагындагы Аверон дарыясынын бойунан табылган таш дооруна таандык сүрөт чегилген таштарга анализ жасашты. Анын натыйжасында таштар отко көп какталганы анык болгон. Мунун себебин окумуштуулар кызык бир себеп менен түшүндүрүштү. Белгилүү болгондой, байыркы адамдар түн ичинде сүрөт чегилген таштардын жанына чогулуп, сүрөттөргө отту жакындатышкан. Оттон улам пайда болгон көлөкөлөр сүрөттөр кыймылдап жаткандай таасир калтырган. Таштарда көбүнесе жаныбарлардын, анын ичинде аргымактардын жана бугулардын сүрөттөрү тартылган. Буга чейин таштардын отко какталганы кокустук катары бааланып келген. Бирок кактоо ыкмасы бирдей болгондуктан таш бетиндеги сүрөттөр атайын какталган деген тыянак чыккан. Эми окумуштуулар байыркы анимация жөнүндө божомолду далилдөө үчүн таш бетиндеги сүрөттөрдүн 3D моделин түзүп жатышат.
Миң 700 жыл мурунку сандал табылды.
Норвегиянын аймагынан темир доорна таандык сандал табылды. Аны жергиликтүү турист таап алгандан кийин изилдөөчүлөр менен байланышканын Life Science сайты жазды. Жай тургундун табылгасын радиоуглеродтук анализден өткөргөн археологтор ал биздин замандын 300-жылына таандык экенин билдиришти. Ушул эле аймактан дагы башка да артефакттар табылган, бирок алар кийинки мезгилдерге таандык болуп чыкты. Бул нерсе азыр бош жаткан тоолуу ландшафт качандыр бир мезгилде транспорттук маршрут болгонунан кабар берет дешет окумуштуу. Андан тышкары табылган сандал Рим империясындагы моданын таасири менен жасалган. Демек, Скандинавия тоолору аркылуу саякаттаган адамдар сырткы дүйнө менен байланышып турган. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эми сөз дайра берүүсүнө кезек берсек, акын Шайлообек Дүйшөев.
Александр Пушкин, Көрүстөндөгү ой толгоо. Эмнегедир токтоо тартып, жоошуп кагат жүрөгүм. Калабыстын көрүстөнүн мен аралап жүрөмүн. Мыктылардын баарымын да көмүлөрүн билишет. Маркумдардын баары келип, ушул жерде чиришет. Тээ мурунку өлгөндөрдүн калдыктарын казышат. Кийинкилер ошол сөөктөр жаткан жерге жатышат. Көпчүлүгү жүрүм турум иши менен таанымал, көргөн дагы, көрбөгөн да адамдардын баары бар. Жатат мында өнөрпоздор, урмат сыйга канышкан. Жатат байлар байлыктарын ап кете албай калышкан. Эл жерим деп ишенимин бузбай таза кармаган адамдар бар, эч убакта жамандыкка барбаган. Айкөлүдө ач карышкыр түлкү менен арыстан ак карасын көмө берип аралашып калышкан. Сүрөтүндө баары сонун, баары улуу билбейсиң. Сүргөн күнүн окугансың, ушунчалык кирдейсиң. Өкмөттүк киши жатат момун, сыпа болтойгон. Өмүр бою көзүн сатып кошоматка кой сойгон. Калп каткырып казынаны каалагандай талаган. Падышанын көчүк башын күндө беш маал жалаган. Жатат ууру соттор менен пара жегич жаяндар. Некрологдор ниети таза, кардан аппак адамдар. Айкелдери граниттен, баалуу таштан асылдан. Аза сөздөр же кара сөз же ыр менен жазылган. Жазуулары жалтылдаган металларга чегилген. Жашоодо эмес жалаң гана көрүстөндүк генийлер. Кокус көрдөн туруп келсе жазууларын көрүшмөк, окуп алып алар кайра экинчи рет өлүшмөк. Көңүл чөгүп үч ат чеккен арабаны алдыма тарттым дагы кеч күз эле жөнөп кеттим айлама. Калаадагы көрүстөндөн түшүп чыгып кейишке кайрылдым мен жол боюнда карапайым бейитке. Жатат мында жайдыргычтар жан тынбаган ойрондор. Жашап өткөн жаап жашырбай болгондорун болгондой. Булар менен эч кимиңдин болгон эмес ишиңер. Жатат мында чын кудайды алдабаган кишилер. Жалган даңктын далбас уруп тизмесине катталбай. Жашап өткөн жазмыш дартын жаратканга даттанбай. Келген кезде ата эненин үмүт жолун кеңиткен. Кеткен кезде бул дүйнөнү бир адамга кемиткен. Исилдердин сөөгүн коскоп жайы кайра жаз казылбайт. Эстеликтеп бейиттери оор таш менен басылбайт. Маркумдардын тынч уйкусун шыбактардан туюшат, айылдыктар өтүп бара жатып батагылып турушат. Өлүм өмүр бардыгына бирдейлигин тең ойлоп, эртеле кеч ушул жерде турат элкин жел ойноп, көрдү менен мүрзөлөрдү каттап жаткан аккарды, жас келгенде жанындагы шуулдай турган бактарды.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен берүүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин ого чыккан макала баяндар жана башка фото, видео баяндар, күндөлүк жаңылыктар менен талдоо макалалары баары azattık.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улан баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать ситуацию в Кыргызстане, связанную с последними природными катаклизмами. В нашем сегодняшнем выпуске по телефону участвует Даурбек Сакаев, это директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС Кыргызстана, и Владимир Гребнев, эксперт в области охраны окружающей среды и изменения климата. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я сразу напомню нашим радиослушателям, что участники, наши эксперты сегодня участвуют в нашем выпуске по телефону, потому что на юге складывается сложная ситуация в связи с селями, наводнениями, и поэтому они сейчас находятся, так скажем, на месте. Даурбек Мырза, у меня первый вопрос к вам. Могли бы сказать вообще, какова сейчас ситуация на юге страны? Потому что вчера сообщалось, что более 1000 человек эвакуированы с опасных участков, сотни домов подтоплены, а также размыты участки некоторых дорог. Расскажите, пожалуйста.
Добрый день. В связи с ливневыми насадками, которые прошли период с 3 по 6 мая, на территории Джалабадской области, Ошской области, в частности, в Алайском районе, это Кульпустанай на Маймаке, прошли телевые потоки, которые затопили жилые дома, а также разрушили инфраструктуру, это дороги, мосты. Также в Сузакском районе было затоплены жилые дома в Барпинском Айлдокмете, это в селе Нимбула, штат Караджигач, это более 600 жилых домов были подтоплены селевыми потоками. В настоящее время сейчас силами Министерства чрезвычайных ситуаций проводятся ликвидационные мероприятия. Это очистка населенного пункта селевых наносов, также очистка ирригационных каналов и инфраструктуры, дороги на территории затопленных населенных пунктов.
А нет ли пострадавших среди людей?
Пострадавших нету. Это в основном это были затоплены жилые дома, подвальные помещения селевыми наносами, то есть грязевая масса заполнена огороды, участки, приусадебные участки и непосредственно жилые дома. Уровень воды достигал от 1 метра до 2 метров, то есть практически 500, более 500 жилых домов были подтоплены в зоне селевого потока, это в Сузакском районе. В Кульдукском Айлдокмете более 200 жилых домов были подтоплены селевыми потоками, вызванными ливневыми, интенсивными ливневыми осадками.
То есть вот этот прогноз был уже заранее известен, да, что ожидается неустойчивая погода, ливни. Ну, прогнозировались ли именно такие последствия осадков?
Ежегодно со стороны департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации мы выдаем прогнозы по опасным зонам и участкам. Данные участки были спрогнозированы, то есть эти прогнозы подтвердились. Все эти участки были ранее обследованы со стороны специалистов Министерства чрезвычайной ситуации и нашего департамента. Были определены участки. Также в январе месяце органы местного самоуправления были направлены с этого периода и ожидаемыми ливневыми осадками могут произойти сход селевых потоков, а также ополневых процессов. Поэтому заранее органы местного самоуправления были выданы данные предписания для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Хорошо, спасибо большое. Владимир Мырза, следующий вопрос у меня будет к вам. У меня лично, как у обывателя, складывается впечатление, что вот последние там, 10-15 лет вот этих каких-то стихийных явлений, природных катаклизмов у нас, вот, в частности, сели и оползней, каких-то наводнений стало больше. Я как бы тоже до этого общался с некоторыми экспертами. Некоторые отмечают, что это связано с изменением климата. Вот действительно ли это так? Действительно ли с каждым годом климат меняется и приводит к каким-то вот таким вот природным катаклизмам?
Ну, климатическая составляющая, она однозначно присутствует во всех подобного типа чрезвычайных ситуаций. В данном случае мы должны говорить, что климат влияет большей частью только на гидрологические чрезвычайные ситуации. Mm-hmm. Это такие, как сели паводки, лавины, сильные ветра, подтопления, ливневые дожди, град и так далее. Если посмотреть официальную статистику, которую ведет Министерство чрезвычайных ситуаций, где-то вот до 2019 года, то мы видим, что у нас имеется стабильная тенденция, даже до 2017, извиняюсь, там стабильная тенденция роста подобного типа чрезвычайных ситуаций. При этом скорость наблюдаемая изменения, она наиболее высокая по селям и паводкам. Вот эта часть, она однозначно видна, и здесь нужно отмечать, что это проблема изменения климата, увеличение интенсивности осадков, которые являются триггером подобного типа ЧС, имеет место. Но также нужно говорить, что есть и какие-то человеческие факторы, о которых нужно тоже и которые нужно иметь в виду и учитывать при превентивных действиях и адаптационных мероприятиях.
А что имеется в виду под человеческим фактором?
Ну, достаточно вот простой пример. Это места, где размещается та или иная инженерная инфраструктура, где строятся дома. Места размещения сельхозугодий. В Министерстве чрезвычайной ситуации есть карты селевой опасности, которые показывают, где, в каком месте наиболее высокий уровень селевой опасности. Это первая, вторая, третья степень. И карты есть по каждой области. Примерно мы знаем, где это располагается. Аильные Аймаки знают, но размещение инженерной инфраструктуры часто и вот домов происходит без учета тех рекомендаций, которые даются Министерством чрезвычайных ситуаций. Понятно, что местное население и, может быть, органы местного самоуправления решают свои социально-экономические вопросы. Но при этом, не учитывая именно вот природные факторы, факторы вот подобных опасностей, это приводит к увеличению риска и в конечном итоге к увеличению расходов и в большинстве случаев к ущербам и в некоторых ситуациях к жертвам.
Ну, если так коротко, люди, несмотря на какие-то рекомендации, строят жилища в опасных местах, да?
Но это да, но еще один вопрос, который нужно сказать. Вот господин Сакриев очень хорошо отметил, что в Аильной Аймаке была отправлена уже превентивная информация о том, что возможны подобного типа действия. Давайте посмотрим, что может сделать Аильный Аймак в этой ситуации. Фактически он может только вот наблюдать и вовремя отреагировать с помощью отселения местных жителей от селеопасного участка. Это в коротком промежутке времени. Но когда мы говорим на долгосрочную перспективу, на тех участках, где мы знаем, что есть селевая опасность, селевая оползневая опасность, на этих участках необходимо строить защитные сооружения. И вот вопросы изменения климата, учет этих вопросов, он как раз является одним из самых важнейших при строительстве этих защитных сооружений и строительстве инженерной инфраструктуры. Простой пример, это вот текущий раз в селе Буйга размыли, был снесен мост, который был построен в 2020 году. Это буквально вот даже 2 лет не прошло, как этот мост был построен. И сразу возникает вопрос, как построили этот мост? Учитывали селевую опасность на этой реке или не учитывали? Были проведены какие-то инженерные расчеты или не были проведены инженерные расчеты? Однозначно, когда мы строим защищенное инженерное сооружение, стоимость его строительство и общие расходы на его поддержку, они, конечно, значительно выше, если мы строим обычный простой мост. Но в этой ситуации мы строим надежный мост, который впоследствии целевой поток не смоет. А здесь мы видим, что мы построили органы местного самоуправления или правительство в рамках республиканского гранта построило этот мост, или МЧС, кто его сделал здесь. И в результате через 2 года его снова придется строить. То есть мы снова вкладываем средства, хотя можно было сделать более надежной, более защищенной эту инфраструктуру.
Хорошо, спасибо большое вам. Даурбек Мырза, могли бы рассказать о превентивных мерах вообще в таких случаях? Да? Предыдущий спикер отметил, что допущенные ошибки при предупреждение каких-то последствий, больших последствий природных катаклизмов. Какие вообще меры предпринимают?
Валентинович очень правильно отметил, что новые застройки, либо те планирования какой-то инфраструктуры ведется без учета георисков, либо опасности на данном участке. В свою очередь, со стороны министерства ежегодно планируются работы по предупреждению и защите населенных пунктов, а также инфраструктуры. К примеру, на 2022 год мы рекомендовали по итогам наших обследований 649 участков, которые должны будут защищены. Это в том числе населенные пункты, как я уже сказал, и инфраструктура. Но, к сожалению, необходимо отметить, что не все эти объекты будут выполнены в течение года, поскольку бюджет Министерства чрезвычайных ситуаций ограничен, и может быть выполнена половина этих объектов. Кроме того, в рамках специальных предупредительных ликвидационных мероприятий формируется специальный план, на которых с органом местного самоуправления выполняются работы по очистке водных каналов, ирригационных сооружений, по которым могут пройти целевые потоки. Это то, что ведется в рамках работы Министерства чрезвычайных ситуаций. Есть то есть сооружение, которое необходимо средства для капитального вложения. Это большие дамбы на реках, которые несут целевые потоки. Это в основном в Джалабадской области, это река Карамкусай, Угар, Джазы, Тар. Здесь тоже необходимо большие капитальные вложения и строительство направляющих дамб. На сегодняшний день данные работы ведутся, выполняются со стороны министерства.
Могли бы сказать, да, если, конечно, это не закрытая информация, сколько в год тратится средств именно на вот эти превентивные, предупредительные меры?
Точно. Информации на этот год, к сожалению, у меня нет, но я думаю, эта информация открыта, вполне ее можно найти.
Но в целом тех средств, которые нужны для строительства, как я уже сказал, вот этих защитных гидротехнических сооружений, на сегодняшний день у министерства не хватает. Поэтому мы, в свою очередь, в целях решения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населенных пунктов, мы обращаемся к нашим партнерам по развитию. К примеру, по связанным с оползневыми ситуациями уже начат проект Азиатского банка развития на общую сумму 39 миллионов, где предполагается на 46 объектах разгрузка и стабилизация оползневых процессов, а также установка системы мониторинга. Поэтому также мы сейчас инициируем проект по и обращаемся к нашим партнерам по развитию, а также донорам по строительству защитных дам. Опять же, чтобы это сняло нагрузку от республиканского бюджета. Поэтому работа в этом направлении ведется.
Спасибо. Владимир Мырза, вообще, какие есть рекомендации у экспертов для, скажем, для наиболее эффективной предупредительной работы?
Но по общемировой практике два основных блока, которые должны быть реализованы для минимализации рисков и потерь подобного типа чрезвычайных ситуациях. Это первое, конечно же, картирование этих рисков, которое на текущий момент времени большей частью оно реализовано. И второе – это строительство инженерной защитной инфраструктуры. А третий блок, который вот, чаще всего на бумаге у нас существует, но в реальности не выполняется, это соблюдение норм застройки, где можно строить, где можно вести хозяйственную деятельность. Это вот эти как раз вопросы, они здесь должны, это должно быть правоприменение. То есть в нормативной базе у нас прописано, что на целеопасных участках у нас нельзя строить инженерную инфраструктуру, дома и так далее. Но в реальности так мы видим вот сейчас в этих ситуациях, что мы видим инфраструктуру, которая была построена на подобного типа участках. Другой вопрос, который я хотел бы отметить, вот Даурбек Джормартович очень хорошо отметил, что текущих средств-то не хватает, это постоянный вопрос стоит об этих вопросах. Но когда мы говорим про изменение климата, можно получить глобальную поддержку из международных специализированных фондов. В определяемый на национальном уровне вклад Кыргызской республики, вот в Парижское соглашение по климату, блок по климатическим чрезвычайным ситуациям вошел в полной мере. И теперь основной вопрос идет по разработке проектов, которые бы дали возможность привлечь вот это специализированное финансирование для строительства защитной инфраструктуры и для картирования рисков, для того, чтобы мы более эффективно могли прогнозировать развитие и появление подобного типа чрезвычайных ситуаций. Это очень сложный, конечно, процесс. Он требует определенной международной экспертизы, привлечения экспертов, вовлечения государства. Но, однако, он дает возможность нам снизить в несколько раз те потери, которые есть. Мне нравится та риторика, которая появилась вот в сообщениях президента о вот текущих чрезвычайных ситуациях. Мы уже говорим не о гектарах, которые там затоплены там, или поражены и так далее, там, о объемах грунта, которые были вывезены, а уже было сказано о людях, о семьях, которые были эвакуированы в разрушенных домах. То есть мы стали чуть-чуть переходить к людям, а стоимость вот, жизни человека, ее оценить в деньгах или каких-то других единицах очень-очень сложно.
Ну, к счастью, на этот раз удалось избежать жертв, пострадавших. И опять же...
В этот раз это очень хорошо, что у нас так получилось, что вовремя отселили, вовремя эвакуировали, и, в принципе, вот сейчас только необходимо мероприятие по восстановлению инфраструктуры.
Несколько лет назад, я уже не помню точный год, по-моему, это Ошская или Джалабадская область, да, вот село Аю. Там сошел оползень и буквально завалил людей, да. Тогда МЧС, комментируя то происшествие, говорило, что жители части села были предупреждены об опасности схода оползня, однако не спешили покинуть свои дома, переселиться в другие места. Да? Вот почему так происходит? Да? Люди как бы предупреждены, но в то же время как бы не особо желают куда-то переезжать из опасного места. Даурбек Мырза, это вопрос к вам.
Очень хороший вопрос вы на самом деле затронули. Вот оползень, который сошел в 2017 году в апреле месяце, он первоначально активировался еще в 1995 году. Тогда наши специалисты провели тщательное обследование и предписали местному населению, которое находится в зоне возможного поражения оползнем, к отселению последующим и в 2016 году вот, да, я просто нахожусь сейчас непосредственно в Сузакском районе, где немножко связь перебоем. Так вот, данный оползень активизировался еще в 1995 году, затем в 2016 году вот, в связи с теплой зимой и обильными осадками данный оползень снова реактивизировался. В результате в апреле месяце он сошел и накрыл жилые дома, под которым остались 24 человека. И такой трагический случай был. До момента схода за месяц буквально наши специалисты снова проводили обследование на данном участке и предписывали органам местного самоуправления все-таки отселить данное население, но, к сожалению, мы не получили полного понимания от местных жителей, которые находятся в этой зоне. Им были выделены ранее, еще после 95-го года, участки, но, опять же, я хочу отметить, что здесь нужно очень тщательно подходить к выборам участка, поскольку эти местные жители, которые проживали там, это, они очень долгое время на данных участках проживали, это там, где они вели свою хозяйственную деятельность, соответственно, переселяться на другие новые участки они не хотели, это тоже нужно понимать, то есть исходя из этого, вот как раз-таки я уже ранее уже говорил, то, что мы предложили, инициировали проект по управлению рисками оползней, который поддержал Азиатский банк развития. И сейчас ведется работа по проект начнется вот в 2023 году. Сейчас подготовительная работа ведется по разгрузке либо стабилизации этих оползней. Сейчас есть технические решения, технико-экономическое обоснование на данных участках. Это тот случай, когда необходимо работать, во-первых, совместно с Министерством чрезвычайной ситуации, органами местного управления и также с гражданским обществом.
А вот именно при переселении людей с опасных участков, как вообще работает закон? Людей обязуют как-то или все-таки это больше рекомендация?
Ну, как вы знаете, ранее, до 2017 года, жителям, которые проживали в опасной зоне, выдавались льготные суды, выдавались участки. На сегодняшний день существует закон о страховании от чрезвычайной ситуации, и сейчас действует данный закон. С нашей стороны, то есть со стороны Министерства чрезвычайной ситуации, предписывается об отселении из опасных зон. Временно выдаются палатки на безопасные участки. А со стороны органов местного самоуправления должны быть решены вопросы об отселении этих жителей на безопасные участки с выделением новых участков.
Кстати, вот жители, которые были отселены вот в связи с вот этими ливнями 3-6 мая, их где поселили?
Сейчас их поселили в социальные объекты, безопасные участки, выдали палатки. Сейчас работает комиссия по гражданской защите на местах, определение материального ущерба в результате селевых процессов И зоны, которые попадают в селевые процессы, вот там, где прошли селевые потоки.
Спасибо, Владимир Мурза. Каков вообще мировой опыт именно вот этой части, да, вот в части переселения, отселения людей с опасных участков? Как вот наиболее успешные страны справляются с такой проблемой?
Ну, такие landlocked country, как мы, в данном случае не имеющие слишком большого количества больших площадей, в большинстве случаев, конечно, реализуют деятельность по принудительному переселению. Но, как вот Дурбек Джамартович сказал, в нашем случае это не особо действует. А у нас МЧС дает только предписание, а дальше уже органы местного самоуправления и сами жители принимают решение конечное по отселению и так далее. Но самым главным действием, которое большинство стран реализует, то что, учитывая, что земельных ресурсов недостаточно, и постоянно отселять это тоже не получается, это реализация деятельности по строительству инженерной защитной инфраструктуры, которая дает возможность именно вот разгрузить оползни, сместить русло движения, построить селедуки, селеотводы и так далее. То есть отвести основную массу вот этих селевых потоков от инфраструктуры, от жилых построек и так далее. В данном случае это очень дорогостоящая работа, но она дает возможность людям проживать на тех же местах, на которых они вот проживали.
Ну, переселение...
Если эти места, они не являются наиболее уязвимы, там не входят в первую категорию.
Ага, ну, переселение, наверное, тоже достаточно затратное предприятие, да?
Однозначно, переселение – это тоже затратное мероприятие, и здесь нужно смотреть, что выгоднее получается, что экономически более эффективно. В некоторых ситуациях нужно смотреть, что при подобного типа действиях, при селевых поводковых потоках, мы теряем сельскохозяйственные угодья, которые переместить или отселить уже не получится. Плодородный слой сносится, происходит загрязнение почвы и так далее. Соответственно, здесь нужно смотреть, что реализация вот инженерных защитных сооружений, она является насущной необходимостью.
У вас есть информация о том, вот, на какую сумму вот, за последние годы был нанесен ущерб стихийными какими-то бедствиями?
Ну, знаете, есть официальная информация, которая публикуется Министерством чрезвычайных ситуаций. Допустим, за 2017 год, в период разработки ОНУФ, если я ошибаюсь, меня Дурбек Джамартович поправит, у нас прямой ущерб составил порядка 340 миллионов сомов. Это прямой ущерб. Но прямой ущерб, он включает только основные базовые расходы. Горюче-смазочные материалы, может быть, какие-то базовые зарплаты и так далее. А потери, которые косвенные, там то, что урожай был потерян или еще какие-то вещи, они не учитывают. Это вот минимальная часть. 340 миллионов получается за 2017 год, но в период разработки ОНУФ мы считали, если смотреть с косвенным ущербом, то получается до 170 миллионов долларов. Это если мы учитываем все остальные потери, которые понесли хозяйствующие субъекты, граждане и так далее.
Но это еще и без учета человеческих потерь, да? Как вы ранее сказали, жизнь невозможно
измерить. Да, вы очень правы, потому что стоимость жизни человека измерить очень сложно. Но в наших калькуляциях это вот стоимость потери кормильцев, разовые выплаты и потом пенсии. Насколько они реально покрывают эту часть, это уже нужно судить каждому человеку самостоятельно. Это очень такой сложный вопрос.
Да, и поэтому, наверное, выгоднее вложиться именно в предупредительные, превентивные меры, да, это строительство инженерных сооружений и так далее.
Но для этого нужно привлекать средства. И нужно иметь достаточно четкую политику, когда мы говорим, что мы будем строить здесь, мы будем это делать на основе правильных инженерных решений, и мы будем это делать на основании тех систем моделирования, которые показывают максимальный уровень воздействия вот этих опасных явлений.
Хорошо, спасибо вам большое. Мы на этом и завершим. Время нашего выпуска уже подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы откликнулись поучаствовать в нашей передаче, несмотря на то, что находитесь далеко и очень сильно заняты. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» был «Перекресток». Сегодня с нашими гостями, экспертами, мы обсуждали ситуацию, связанную со стихийными бедствиями, которые происходят в регионах Кыргызстана. Это сход селей, наводнения и так далее. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС Даурбек Сакы.